Let me pick up our discussion this morning with where we had ended in our discussion about the growth of the Protestant movement after the Reformation.
A budeme pokračovat dnes tam, kde jsme včera skončili, a budeme pokračovat o rozvoji toho protestantského hnutí.
During this period that we call the post-Reformation period, there was much theological writing.
A toto období, které nazýváme po reformačním obdobím, v sobě zahrnovalo hodně teologických spisů.
Not only were there many Protestant confessions of faith that were written.
Nejenže zde bylo hodně křesťanských vyznání, která byla sepsána.
But Protestant theologians began to produce books of theology.
Ale křesťanští teologové také sepisovali knihy o teologii.
We talk about this period as being the period of Protestant orthodoxy.
A my toto období nazýváme obdobím protestantské ortodoxie.
This is when the different Protestant faiths became solidified, where they more fully explained their particular doctrines of each group.
A my v tomto období vidíme, že jednotlivé křesťanské protestantské skupiny se dostávají více do takové hmatatelné podoby na základě svého učení.
But as some of these distinctive Protestant beliefs became very important to the groups, some feared that the faith was becoming rationalistic.
Někteří se obávali z toho, že víra se stává racionalistickou, protože se kladl veliký důraz na ty různé rozdílnosti v učeních mezi jednotlivými skupinami.
You will remember that during the late Middle Ages that the theology of the universities was known as scholasticism.
A víte, že v tom pozdním středověku na univerzitách se ten způsob uvažování nazýval scholasticismus.
These theologians were creating great systems of theology.
Tito teologové vytvářeli úžasné systémy teologie.
The same thing appeared to be happening during this period of Protestant orthodoxy.
A to samé se dálo v tomto období protestantské ortodoxie.
So these later Protestant theologians are sometimes called the Protestant scholastics.
Takže někdy se těmto protestantům říká, že to jsou protestantští scholastici.
But there were groups of people in the church that were not happy with these great systems of doctrine because they felt like it had made Christianity very cold and hard.
Ale byly zde skupiny křesťanů, kterým se nelíbilo toto pojetí křesťanství zaměřené hodně na ten rozum a zdálo se jim, že je takové chladné a těžké to křesťanství.
These Protestant theologians had made the faith an intellectual faith.
A tito protestanté byli takovými intelektuály.
And a religion of the heart seemed to be pushed to the side.
A zdá se, že víra, náboženství srdce bylo dáno stranou.
So again we have a reaction to this Reformation orthodoxy in what we know as pietism.
A my vidíme, že na tuto reformační ortodoxii reaguje to kivadlo, že se přesouvá na druhou stranu v podobě pietismu.
We have seen in our study how the pendulum swings as one particular theological emphasis then receives an equally opposite reaction in the other direction.
A my jsme si již ukazovali, že to kivadlo, když se vychýlí jedním směrem na stranu jednoho důrazu učení, tak se počase vychýlí zase opačným směrem.
So the Pietist movement was a necessary reaction an extreme emphasis on the intellect among some Protestant theologians.
Takže pietismus byl naprosto přirozenou reakcí na důraz některých reformačních těch ortodoxních autorů na rozum.
Sometimes we use the term dead orthodoxy.
A někdy se tomuto období říká období mrtvé ortodoxie.
That term refers to the idea of those who have all of their doctrine correct, but their hearts may be very cold.
Tento název se snaží vystihnout, že doktríny, učení těchto lidí bylo velmi správné, ale jejich srdce na tom bylo velmi špatně.
I do not mean to imply that all of these theologians were not necessarily genuinely converted Christians.
Já tím nechci naznačit, že by tito autoři nebyli opravdovými věřícími.
But all this theological debate among Protestants tended to turn the church toward focusing on the minute points of doctrine.
Chci jenom tím ukázat, že tato diskuze mezi těmi teology byla velmi intelektuální a zaměřovala se jenom na tu část doktrín.
And they did not seem to give an equal amount of attention to personal piety and growing in one's personal relationship with God.
A zapomínali na to, aby dávali stejný důraz na tu osobní zbožnost, na ten osobní růst člověka ve víře.
Pietism is a concept that includes many different groups of people and groups of ideas.
A pietismus je koncept, který v sobě zahrnuje různé skupiny lidí a různá hnutí.
This diagram pictures some of the groups that are associated with the roots of this great movement.
Zde jsou ukázána určitá hnutí, která jsou spojená s pietismem.
One correction I would like to make, however, is in this chart the Albigensians are included, and I do not think they ought to be on here because this was a genuinely heretical group.
Možná asi by bylo správné opravit tento obrázek, že mezi kořeny pietismu nepatří albigenští, kteří byli zcela heretickou skupinou.
They were a sect within the medieval church, but they had a very Gnostic view of Christ.
Oni byli sektou ve středověké církvi, ale oni měli velmi gnostické pojetí o Kristu.
I just wanted to make that point, lest that be confusing to you. But the rest of these groups are certainly Christian, but the Albigensians were not believers.
A já o tom hovořím, aby zde nedošlo k nepochopení, ke zmatku, ale ostatní skupiny byly rozhodně křesťanskými.
I think they were included in this particular chart because they did emphasize the moral life.
Ale myslím si, že to, proč jsou zde zdůrazněni, zahrnutí, je proto, že i oni zdůrazňovali morální život.
But let's look at this big picture and I would like to say a few things about pietism.
A podívejme se na ten obrázek a já řeknu pár věcí k pietismu.
You'll notice here that Jan Hus and the Bohemian brethren as well as Jan Comenius are considered a part of the heritage of the German pietistic movement.
A můžeme vidět, že Jan Hus, čeští bratři, také Jan Komenský, že jsou v mnoha ohledech kořeny pietistického hnutí.
We typically do think of Philip Jacob Spener as being the father of pietism.
A my všeobecně považujeme Filipa Jakuba Spenera jako otce pietismu.
The reason attention is focused upon him is because of his writings and his part in forming the University of Hall, which became a school which taught pietism and further it spread in Europe.
A ten důraz na něj je kladen kvůli jeho dílům, která on napsal, a také kvůli tomu, že on se podílel na formování univerzity v Halle a ta univerzita vysílala do celého světa pietisty.
You can here is the title of his work, Pia Desideria, which is translated as Pious Desires. And this work was the first written document which laid out the main principles of pietism.
A tento dokument, který napsal Jakub Špener roku 1675, latinsky Pia Desideria, překlad zbožné touhy, ten byl hlavním dílem Špenera a týkal se pietismu.
Spener has groups of Lutherans that began to meet with him in his house to study the Bible and to pray.
Špener měl určitou skupinu následovníků, byli to luteráni a oni společně studovali písmo.
Over time Spener will influence a large group of pastors.
A během času Spener ovlivňoval různé skupiny vedoucích pastorů.
At the new university of Hull, which was founded in 1694.
A v nově založené univerzitě v Halle v Německu, která byla založena roku 1694.
Many younger Lutheran theologians are trained.
Se mnoho mladých luteránských teologů učilo.
And they would carry these ideas throughout Germany.
A oni dále tyto myšlenky pietismu rozšiřovali po celém Německu.
Spener will have a connection to the later Moravian movement directly through his godson Nicholas von Zinzendorf.
Jakub Spener bude mít potom nepřímý vliv skrz svého příbuzného Mikuláše Zinzendorfa na moravské bratry.
And Zinzendorf in his encouragement of the Moravian movement will then have an impact upon John Wesley's conversion.
A tento vliv se potom dostává přes Zinzendorfa na moravské bratry, na jejich úsilí o misii, a moravští bratři ovlivňují Johna Wesleyho.
So we can see here a picture of the movement of these ideas from its early roots and reformers like Jan Hus through Spener, Zinzendorf to Wesley, and of course Wesley will be very influential not only in England but in America.
A vidíme ten průběh zde, vidíme ty kořeny, vidíme například Jana Husa, který je u kořenů pietismu, Jakub Spener, dále Zinzendorf, moravští bratři, John Wesley, a John Wesley byl vlivný, významný nejen v Anglii, ale i také ve Spojených státech.
And what all of these groups and Christian leaders have in common is their concern for religion of the heart.
A o co šlo těmto skupinám, bylo náboženství srdce. To jim leželo na srdci.
There are other groups that we might talk about that have pietistic emphases also.
Ale jsou i další skupiny, o kterých můžeme hovořit, že měli také pietistické postoje.
Many of the Puritans in England also could be identified somewhat with a pietism.
A i někteří puritáni do určité míry můžou být stotožňováni s pietismem.
They were very interested in the development of personal holiness and sanctification.
Jim velmi záleželo na růstu jedince v posvěcení ve svatosti.
We could also view mysticism as being a part of a larger pietistic movement in the history of the church.
Můžeme také vnímat mysticismus jako určitou ještě větší skupinu pietistického chápání.
Let's look at Spener's work, Pious Desires, and see the different elements that he spoke about.
A podívejme se na Spenerovo dílo Zbožné touhy a o čem on tam hovoří.
This document was first published in 1675.
A tento dokument byl poprvé publikován roku 1675.
And this is considered the classic statement of pietism.
A toto dílo je považované za takové zásadní vyjádření pietismu.
Spener in this work talks about the spiritual conditions that he observes in the church and his concerns.
Spener zde hovoří o duchovním stavu, který on vidí v církvi a je znepokojen.
He lays out a plan for renewal of the Christian church.
A on tady se snaží navrhovat určitý plán obnovy církve.
As he sees many of the Protestants live worldly lives,
on vidí, že mnoho protestantů žije světským způsobem života.
He gives an alternative plan for renewing the church.
On zde dává určitou alternativu pro tento způsob života.
In the first section of Pious Desires, he comments on the current situation in the German Lutheran church.
V té první části tohoto díla on se vyjadřuje ke stavu luteránské církve v Německu.
He talks about the low level of morality among those who profess to be Christians.
On hovoří o velmi nízké míře morálních hodnot u těch, kteří vyznávají křesťanství.
He notes that among Christians there are rising problems with too much drinking and adultery.
A on píše o tom, že i mezi křesťany jsou problémy s přílišným pitím a s cizoložstvem.
And he criticizes some of the teachings of the church.
A také kritizuje některá učení církve.
In the second section of the work, he outlines his plan for improving the church.
A v té druhé části této knihy on navrhuje určité kroky ke zlepšení stavu.
In the third section, he gives very specific measures or ideas that he is going to recommend that Christians follow.
A v té třetí části on se dostává ke konkrétním krokům, jak změnit stav, neblahý stav církve.
He gives six ideas and I want to go through those with you.
A on přichází s šesti konkrétními myšlenkami a podíváme se na ně.
Number one, Spener says, the church must make a more serious attempt to spread the word of God.
Za prvé, církev se musí mnohem více snažit šířit slovo Boží.
Pastors must preach from the entire Bible.
Pastoři musí kázat z celé Bible.
And he says Christians should meet in small groups to study the Bible.
A on hovoří o tom, že křesťané by se měli scházet v malých skupinách ke studiu.
Of course, Spener is observing a very common problem in the church that when Christians' only exposure to the Word of God is just a sermon on Sunday morning, they don't learn the Bible very well.
A Spener vidí ten problém, že když jsou křesťané vystaveni výkladu Božího slova jenom v neděli, tak jejich známost Božího slova je velmi chabá.
Christians need to be daily and weekly involved in studying the Bible and not just listening to sermons.
A Spener hovoří o tom, že křesťané musí denně, týdně být vystaveni studiu Božího slova.
The preaching of the Word of God is always important, but it is not the only way that Christians can grow.
A hovoří o tom, že výklad Božího slova studium je velmi důležité, ale není to jenom jediná záležitost, věc.
Number two, he says that we need to return to the Lutheran doctrine of the priesthood of all believers.
Za druhé, se musíme navrátit k Lutherově učení o všeobecném kněžství všech věřících.
He observed in the church of his day again a strong distinction being made between the clergy and the laity.
A on si všímal ve své době, že se znovu začíná objevovat to silné rozdělení na klérus a laiky.
And he encourages ministers to recognize that a part of their calling involves them encouraging believers to have a holy life.
A hovoří o tom, že součást povolání služebníka je, aby žil svatý život.
He is calling pastors to be shepherds of the flock and to nurture the people.
On hovoří o tom, že pastoři mají pást stádo, mají ho živit Božím slovem.
I know this is an issue that we face at the seminary where I am in the United States.
A tohle je něco, s čím se i my potýkáme na semináři nás ve Spojených států.
Sometimes young pastors have the idea that they just need to study and preach and teach to the people.
A někdy si mladý pastor myslí, že to, co jedině potřebuje, je studovat, učit a kázat.
And they forget that they are to be personally involved with the lives of their people to encourage their own personal growth in Christ.
Ale zapomenou na to, že oni musí být osobně účastní života jejich lidí a pozbuzovat je v jejich osobním růstu.
Number three, Spener says that we must give more careful attention to the development of spiritual life.
Za třetí, Spener hovoří, že je potřeba, abychom dávali ještě větší pozornost rozvoji našeho duchovního života.
Spener says love for God and man should take priority over theological disputes. In other words, love should be more important than dispute over theology.
A Spener hovoří o tom, že láska k Bohu má být výš než teologické rozdíly.
Spener says knowledge is secondary to practice.
Spener hovoří o tom, že poznání je druhořadé.
Point number four, Spener says truth is not established in disputes.
Za čtvrté, Spener hovoří o tom, že pravda se neustanovuje ve sporech.
But truth is established through repentance and a holy life.
Ale pravda se ustanovuje skrze pokání a skrze svatý život.
Point number five.
Za páté.
Spener says candidates for the ministry, that is those who are studying to be pastors, should be true Christians.
Spener hovoří o tom, že kandidáti na úřad pastora mají být opravdoví věřící.
That seems a rather obvious thing that should be true.
A nám to připadá, že to je poměrně zjevné, že by tomu tak mělo být.
But we probably all have known pastors, some pastors that you wondered what their true relationship was with Christ.
Ale možná i vy znáte nějaké pastory, u kterých jste si kladli otázku, kdo ví, jak to je s tím jejich vztahem k Bohu.
If I could give you an illustration of this in American church history.
A mohl bych dát nějakou ilustraci z americké historie církve.
During the Great Awakening in America in the early 18th century.
A na počátku 18. století během velkého probuzení.
There was a great revival and many souls were won to Christ.
Bylo velké probuzení, hodně duší bylo získáno pro Krista.
But many of the ministers in America opposed the revival.
Ale mnoho služebníků bylo proti tomuto probuzení.
And in that context, one Presbyterian minister preached a famous sermon.
A v tomto kontextu jeden presbyterní kazatel kázal takové slavné kázání.
The title of his sermon was the dangers of an unconverted ministry.
A on kázal o nebezpečí neobrácených služebníků.
So he accused some of his fellow ministers of not being Christian.
Takže on obviňoval některé ze svých spolupracovníků, že nejsou obrácenými.
He believed that they were opposing the work of God since they were opposed to the revival.
A on viděl, že oni odporují Božímu dílu a že odporují Božímu probuzení.
As you would imagine, this caused very hard feelings, resentment, and it was divisive in the church.
A dovedete si představit, toto způsobovalo veliké napětí a takovou nevraživost a vedlo to i k rozdělení.
But this sermon was talking about a similar thing that Spener had observed, that there can be ministers who know the truth, but their hearts seem to be far from the work of God's Spirit.
A toto kázání hovořilo o tom, o čem hovořil Spener, že zde můžou být kazatelé, kteří můžou zastávat ten úřad a znát to učení, ale jejich srdce je daleko od Boha.
Protestant churches always deal with this struggle in our examination of persons presenting themselves to be ordained ministers.
A protestanté s tímto vždy zápasí, když chtějí někoho ustanovit do úřadu, jestli je ta víra opravdová.
The problem is many times when young persons present themselves for ordination, we just test them on all their doctrinal beliefs to make sure they are correct.
Ale co se děje, tak my to děláme tak, že mladé pastory zkoušíme po určitou dobu, ale zkoušíme je pouze a především v těch doktrinálních otázkách, abychom věděli, že učí správné věci.
And if we're not careful, we can omit to examine equally well their personal spiritual lives.
A jestliže nebudeme opatrní, tak můžeme lehce vynechat jejich duchovní stav.
Having examined many ministers over the years,
a já sám jsem se seznámil a zkoumal mnoho služebníků během doby,
I am always concerned that we not only test a person's doctrine, but that we get to know his heart. Is he closely following Jesus Christ and loves the Lord with all his heart?
A jedna věc je, co musíme, na co nesmíme zapomínat, i když budeme dbát na tu doktrínu, a to je stav jeho srdce, jestli on chce následovat Pána z celého svého srdce.
So Spener is making an important point when he says that we need to be sure that candidates for the ministry are true Christians.
Takže Spener činí velmi důležitou poznámku, bod, když hovoří o tom, že kandidáti na úřad vedoucích církvy musí být opravdoví věřící.
Here is his suggestion for how we can do this.
A zde on navrhuje to, jak bychom to mohli zjistit.
He said that persons who are preparing for ministry should not only study the Bible and theology, but they should meet in small groups for personal Bible study and devotion.
On hovoří o tom, že kandidáti na úřad vedoucích v církvi by neměli jenom znát ty doktríny správně, ale měli by se také scházet v malých skupinkách ke studiu písma.
So seminary is not only forming you theologically, but it is helping form you spiritually.
Takže seminář vás neformuluje jenom doktrinálně, teologicky, ale také duchovně.
And Spener tries to keep both of those emphasis in his teaching, and it has been a great example for all Protestants as a model for theological education.
Spener se snaží toto učit, tento důraz a to se stává velikým vzorem pro ostatní protestanty.
Point number six.
Bod šest.
He says that sermons, a minister's sermon should not show the minister's education or how brilliant he is.
Hovoří Spener o tom, že kázání nemá ukazovat vzdělání, to, jak úžasný ten kazatel je.
The sermon should be focused on edifying believers and not showing how bright the pastor is.
Kázání má vzdělávat církev a neukazovat to, jak je úžasný kazatel.
The sermon should be focused on helping persons grow in faith and not impressing the listeners with the pastor's learning.
Kázání má budovat posluchače v růstu ve víře a ne na ně působit dojmem, jak úžasný je kazatel.
These six points that Spener teaches were in reaction to problems that he saw in the church of his day.
A těchto šest bodů, které učí Spener, jsou reakcí na problémy v jeho době.
But all of these issues I would suggest are still questions that we must deal with in the Lord's house even today.
Ale myslím si, že těchto šest bodů se nás týká i v naší době v Pánově domě.
Let me now talk with you about John Wesley, who is a part of this larger pietist family.
Teď bychom se přesunuli k Johnu Wesleymu, který také je součástí této pietistické rodiny.
Wesley is important because his ministry and his beliefs have spread throughout much of the Protestant world.
A Wesley je velmi důležitý, protože jeho učení, jeho názory se rozšířily po mnoha částech světa.
His conversion to Christ is another one of the famous stories of a heart that is dramatically turned to God.
Příběh jeho obrácení patří také mezi ty, které řadíme mezi ty dramatické.
Just as we have noted the conversions of Saint Augustine and Luther impacted their theology, so it is with Wesley that his conversion affected his belief.
Tak jak jsme hovořili u Augustína i u Lutera, že jejich obrácení ovlivnilo jejich teologii, tak stejně tomu je i u Wesleyho.
Wesley was born into an Anglican family and his father was an Anglican priest.
A Wesley se narodil do anglikánské rodiny a jeho otec byl anglikánský kněz.
Wesley had a very pious mother named Susanna, who had a significant influence on him.
A Wesley měl velmi zbožnou matku a ta se jmenovala Susanna.
Wesley had a very fine education and studied at Oxford.
A Wesley měl velmi kvalitní vzdělání v Oxfordu.
He was a very brilliant man and he had learned seven languages and while he was at the university began do some writing in theology and science.
Wesley byl to úžasný člověk, byl vzdělaný, znal sedm jazyků a během svých studií on začal psát díla týkající se teologie, vědy.
But Wesley became a part of a small pietistic group within the Anglican Church that they called the Holy Club.
A Wesley patřil do takové skupiny pietistické, která zůstávala v anglikánské církvi a oni si říkali Svatý klub.
In this Holy Club, his brother Charles, a great hymn writer, was a part of the group.
A v tomto svatém klubu jeho členem byl také jeho bratr Charles.
And the great revival preacher George Whitfield was also part of this holy club.
A Členem tohoto svatého klubu byl také další úžasný probuzenecký kazatel George Whitefield.
The pietistic ideas were very much a part of this group as they met together to measure one another's growth in holiness.
A oni se scházeli a usilovali o zbožnost a sami sebe poměřovali těmi nároky písma.
They spent much time in self examination.
Hodně toho času trávili sebezpytováním.
You may recall the famous story about Wesley's trip to America and his encounter with some of the Moravians on his journey.
A možná jste slyšeli ten slavný příběh jeho cesty do Ameriky a jak on se na lodi setkává s moravskými bratry.
During these early years of the 18th century, he is exposed to the Moravians, which had become a new movement in his day, but of course had very ancient roots.
A ve svém raném stádiu se John Wesley dostává hodně do kontaktu s moravskými bratry, kteří přes Zinzendorfa naspět mají hluboké kořeny.
And Wesley was very impressed with the piety and faith of these Moravians.
Zbožnost a víra těchto Moravanů udělala veliký dojem na Johna Wesleyho.
After John Wesley's first trip to America, when he returns to England, is when he has his well-known conversion experience.
A poté, co se John Wesley vrátí ze své první cesty do Ameriky, tak on zakusí v Anglii to své velmi známé obrácení.
What God uses to help open Wesley's heart is his reading of Luther's commentary on the book of Romans.
A co si Bůh použije, aby otevřel srdce Wesleyho, je Lutherův komentář k listu Římanům.
As he understood the gospel in a fresh way, he describes that his heart is strangely warmed.
Když on porozuměl evangeliu, tak to popisuje tak, že jeho srdce se zvláštně rozehřálo.
He says that he felt that he had come to trust in Christ alone for salvation.
On hovoří o tom, že on přišel a získal víru jenom v Krista jako svého spasitele.
So here was John Wesley, who had been an Anglican priest for many years, now is converted to Christ.
A zde vidíme Johna Wesleyho, který byl anglikánským knězem a nyní se obrátil.
This kind of personal experience with Christ was a part of the pietist understanding of salvation and would certainly influence the later evangelical movement.
Tato zkušenost Johna Wesleyho, ta osobní prožitek při obrácení, rozhodně ovlivnila i pozdější evangelikální hnutí.
Wesley continued his preaching in England and more and more people were converted under his ministry.
A Wesley pokračoval ve své kazatelské službě v Anglii a stále více a více lidí se obracelo.
As people were converted to the faith, Wesley encouraged them to meet in small groups for Bible study and prayer.
A když se tito lidé obraceli, tak je Wesley pozbuzoval k tomu, aby se scházeli spolu v malých skupinách ke studiu Bible.
And in these groups they were to confess their sins to one another.
A v těchto skupinách, aby vyznávali sobě hříchy navzájem.
These groups would have 5 to 10 people within them.
A tyto skupiny měly mezi 5 a 10 lidmi.
These groups continued to spread and Wesley began to organize these believers into different groups.
Věřící se rozrůstali, přibývalo jich a Wesley je začínal organizovat.
Wesley had the gift of administration and was able to establish these groups and to organize their life together.
Wesley měl dar správcovství a on dokázal tyto skupiny organizovat tak, aby to bylo k jejich prospěchu.
Anglicans began to look in a skeptical way at Wesley.
A Anglikáni byli ve vztahu k Wesleymu dosti skeptičtí.
He is cut off from the opportunity to preach in most Anglican pulpits.
A on dále již nekázal ve většině anglikánských kostelů.
So he preaches in the open fields for those who will come and listen.
A on kázal na otevřených prostranstvích pro ty, kteří chtěli slyšet a přišli.
Many of the lower classes among the English responded to Wesley's ministry.
A mnoho i lordů reagovalo na službu kázání Johna Wesleyho.
Not only did Wesley preach the simple gospel message,
a Wesley nejenom, že kázal to prosté evangelium,
he preached against the sins of swearing and drinking too much and ungodly living.
Ale on také kázal proti přísahám a proti kletbám a proti pití příliš alkoholu.
Wesley's societies offered something that the Anglican church did not offer.
Ta společenství těch, kteří uvěřili skrze Wesleyho, nabízela něco, co nenabízela anglikánská církev.
Many persons found spiritual refreshment as a part of this emerging movement.
A mnoho lidí bylo občerstveno účastí na těchto skupinách.
Wesley did not desire to separate from the Anglican church, but eventually this would occur.
A Wesley se nechtěl oddělit od anglikánské církve, ale nakonec se tak stalo.
And these groups would eventually have the name of Methodist.
A tyto skupiny nakonec získaly jméno metodisté.
I would like to say just a little bit about some of the doctrinal beliefs that were important to Wesley, because not only was he a great organizer and a great revival preacher, but he was a very brilliant man, and he did do much theological writing.
Ještě bych řekl pár věcí k Wesleymu, co se týkají jeho teologického příspěvku. On nebyl jen úžasný člověk a schopný organizátor a mocný kazatel, ale také teolog.
One of the controversies within the Methodist movement had to do with the doctrine of predestination.
Jedna z těch kontroverzí, která se objevila v metodismu, se týkala učení o předurčení.
Many Anglicans were Calvinist, and so, but Wesley was more inclined toward Arminian theology.
Mnoho Anglikánů bylo kalvinisty, ale Wesley mnohem více inklinoval k arminiánství.
His close friend George Whitfield was a Calvinistic Methodist.
Jeho blízký přítel George Whitfield byl kalvinistický kazatel.
The other issue I will talk with you about is Wesley's understanding of entire sanctification.
A další téma, o kterém budeme hovořit, je Wesleyho pojetí celého posvěcení.
Sometimes this is called Christian perfection.
Někdy se tomu také říká křesťanská dokonalost.
Let's take a break now. When we come back, I will talk about Wesley's discussion of those two doctrines.
A dáme si přestávku a poté budeme hovořit o těchto Wesleyho doktrínách.